Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýeti Türkmenistany günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinligini aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Kestutis Jankauskas geljekde zerur bolan halatyny başga ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hem günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinçiliklerini aýdyp metbuatda çykyş etdi. Bu barada Trend habar gurulugy 5-nji maýda habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Jankauskas geljekde energiýa çeşmelerine talabyň ýokary boljakdygyny aýdyp, munyň netijesinde Türkmenistany hem günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinligini ýaňdytdy. Elçi bu barada Trend habar agentligine gurulyň berdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri Türkmen gazyny günorta gaz koridoryna biriktirmek barada soňky döwürlerde ilkinji gezek çykyş etmeýär. Mundan ozal 20-nji fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda geçirilen günorta gaz koridoryny degişli konsultatiw geňeşiň ministrler derejesindäki 5-nji duruşygyny eden çykyşyny Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günter Öttinger türkmen resmiýlerine günorta gaz koridoryna goşulmagy teklip etdi. Şonda Ýewropaly komissar Öttinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz aktarmagy çağırdy. Onuň sözlerine görä konsultatiw geňeşiň duruşygyna gatnaşan ýokary Wezipere Türkmen resmiýeti bu teklibi kabul edýänliklerini ýaňdytdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistana bagly diýip Öttingeriň sözleri Interfax-da getirilipdi. Günorta gaz koridory Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspi deňiziniň hemde ýakyn günde gurdy ýerleşýän ýurtlaryň gazyny Ýewropa aktarmak göz öňünde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi göz öňünde tutulýan günorta gaz koridory taslamasy günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi günorta gaz koridorynyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa pudagyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi energiýa pudagyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen bileleşik 1998-nji ýylda partnýorçuluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde bileleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmeýäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa pudagyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek memorandumuna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň himayatyny halar ötürüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça dürli meýilnamalar teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 2011-nji ýylda gaz söwdasy boýunça şertnama gol çekmek göz öňünde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy. Energiýa ekspertlerine görä geçen ýylyň 12-nji awgustunda Hazar ýaky döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmegi bilen Türkmenistanyň Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana gaz geçirji çekmegi öňündäki päsgelçilikler aradan aýryldy.